Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Jakovljeve. Ponovo se osvrćemo na treće poglavlje. Govorimo o jeziku. Jezik nas stvarno može dovesti u nevolju. U to nema sumnje. Netko je to ovako rekao. Neoprezna riječ može zapaliti sukob. Okrutna riječ može uništiti život. Gorka riječ može usaditi mržnju. Okrutna riječ može udariti i ubiti. Milosrdna riječ može otvoriti put. Radosna riječ može rasvijetliti dan. Pravodobna riječ može umanjiti stres. Riječ puna ljubavi može iscijeliti i blagosloviti. Vrlo me se dojmilo kada sam čitao o proštajne riječi generala Montgomerya, koji je uputio 8. armiji u Italiji nakon Drugog svjetskog rata. Rekao im je, zapovjed mora biti osobna i putem riječi, drugačije neće biti uspješna jer je zamotana u ljudski faktor. U nastavku je rekao, često sam negdje duboko u mislima ima odjeljak iz Novog Zaveta, tako i vi, ako jezikom ne dajete razumljiv govor, kako će se znati što je rečeno? Da govorit ćete u vjetar. Takvu vrstu jezika bih ja htio imati kada poučavam Božju riječ. Jezik koji mogu razumjeti i malo dijete i starija osoba. Jednom me netko pitao, kako ista poruka može dovesti Kristu 9-godišnje dijete i sveučilišnog profesora? Moram priznati, ne znam odgovor na ovo pitanje. Međutim, vjerujem da Bog blagoslivlja svoju riječ i da je treba jednostavno poučavati. Trebamo staviti kolačiće na najdolnju policu gdje ih djeca mogu uzeti. Bog nije rekao, pasi žirafe moje. On je rekao, pasi jagance moje, kako čitamo u Evanđelju po Ivanu 21.15. Tako i jezik. Malen je ud, a velikim se može ponositi. Evo, količna vatra koliku šumu zapali. Jezik je vatra. Svijet, nepravda, jezik je među našim udovima. Kalja cijelo tijelo, te zapaljen od pakla, zapaljuje kotač života. Ovdje sam uzeo naslov za moju knjižicu o trećem poglavlju Jakovljeve poslanice. Pakao u plamenu, kaže dr. McGee. To je ono što jezik može postati i u mnogim slučajevima to i jest. Ima onih koji su dovodili u pitanje moju upotrebu riječi pakao, raspravljajući da u ovom stihu nije odgovarajuće prevedena. Grčka riječ koja se ovdje koristi je gehena, to nije šeol, odnosi se na dolinu Hinon, gdje vatra nikada ne prestaje gorjeti. Ova se riječ koristi samo 12 puta u Novom Zavetu. Gospodin Isus ju je upotrijebio 11 puta i Jakov 1 put. Ovo je pravilan prijevod, jezik je zapaljen od pakla. Prilično je dojmljivo da Jakov uspoređuje jezik sa vatrom. Ne znam jeste li ikada vidjeli šumski požar, ali svakog ljeta ovdje u Kaliforniji imamo epidemiju požara. Vrlo su razorni i mnogo puta ih se ne može kontrolirati, u mnogo slučajeva se trebaju smiriti sami od sebe. Vatra je naravno bila jedan od najvećih prijatelja čovjeka i prirode. Neki povjesničari kažu da je civilizacija počela kada je otkrivena vatra, kada je pod nadzorom grije naša tijela, kuha nam hranu i stvara snagu koja okreće kotači industrije. Pa opet opasna je kada izmakne kontroli. Tragedija je i kada kuća gori. Čujete sirenu u noći i znate da grupa ljudi žuri ugasiti vatru. Čak i u našoj civilizaciji nismo sposobni kontrolirati vatru. 1666. godine požar je uništio London. Krava gospođa O'Leary prevrnula je svjetiljku u Chicagu 1871. godine i započeo je onaj veliki i povijesni požar. Čak i danas viđemo veliku opustošenost koju je prouzročila vatra. Jezik je poput vatre. Kada je pod nadzorom, tada je blagoslov. Kada je izvan kontrole, tada pustoši oko sebe. Može biti lijek ili može biti prokletstvo. U Izrekama 12.18. redak čitamo: Nesmotren govori kao da mačem probada, a jezik je mudrih iscjeljenje. Jezik može biti poput mača koji ubija, ali također može biti zdravlje sam po sebi. Kakva je ovo slika jezika? Ponovno u Izrekama čitamo u 15. poglavlju 14. retku: Razumno srce traži znanje, a bezumnička se usta bave ludošću. Dozvolite mi da ponovim izreku koju sam malo prije citirao. Ti si gospodar neizgovorene riječi. Međutim, izgovorena riječ gospodari na tobom. Ako nešto niste rekli, ne možete biti niti odgovorni zbog toga. Ali kada jednom kažete, može vas se osuditi. Kroz osobno iskustvo sam naučio da pogreška jezika, osobito ako se dogodi na radiju kojeg mnogi slušaju, može imati veliki odjek. Sjećate se da je Šimona Petra jezik izdao i zanijekao je da poznaje gospodina. Međutim, na dan pedesetnice, što je to gospodin upotrebio? Bio je to jezik tog nepromišljenog, smetenog i šeprtljavog momka, Šimona Petra. Jezik može biti ili prokletstvo ili lijek. Šumski požar oprži, ocrni i prava je pošast. Poput vatre jezik može proći kao vatra kroz crkvu, zajednicu, grad, pa čak i kroz narod. Dalje Jakov nastavlja: Doista sav rod zvijeri i ptica, gmazova i morskih životinja dade se ukrotiti, i rod ih je ljudski ukrotio. A jezik? Zlo nemirno, pun otrova smrtonosnog, nitko od ljudi ne može ukrotiti. U mojim mlađim danima, kada je cirkus dolazio u grad, skupina nas mladića skupila bi se u jednoj kući, imala zajedništvo i kasnu večeru, a tada bi otišli gledati kako cirkus dolazi i kako se rasprema. Kako bi parada napredovala prema terenu predviđenom za cirkus, mi bismo išli usporedo s njima i promatrali bismo kako se podiže šator. Jednom smo čak bili pozvani da doručkujemo s njima u šatoru gdje se jelo. To je bilo nešto posebno. Cloyd Beatty je tada bio sa Ringling braćom u Barnum i Bailey cirkusu i bio je glavni za divlje životinje. On je bio taj koji je ulazio u kaveze i pokazivao im kako da hodaju. Mi smo bili u tom šatoru, ne kao oni koji su plaćali, već samo smo gledali kako se pripremaju. Cloyd Beatty ušao je u kavez gdje su bili mali, mladi lavovi, mislim da ih je bilo troje ili četvero. Izvadio ih je i počeo se igrati s njima. Vrtio ih je, a oni su ga ujedali. Zgrabio bi ih i okrenuo, samo se zabavljao s njima. Prišli smo i upitali ga zašto je to učinio. Rekao je sljedeće: Nikada ne bih ušao u kavez gdje se nalazi lav kojeg nisam odgajao kada je bio mladunče. Ne možete vježbati starog lava. Počinjem sa ovim malinima i kada odrastu u ove lijepe, zastrašujuće mlade lavove, pustit ću ih u kavez sa mnom, jer me oni poznaju i ja poznajem njih. Reći ću vam da možete pripitomiti lava, možete pripitomiti slona, međutim ne možete pripitomiti mali jezik. Kao što je netko rekao, najnepripitomljivija stvar na svijetu ima svoju jamu upravo iza zubiju. To je mala životinja koju niti jedan zoološki vrt nema zatočenu, niti jedan cirkus je ne može imati u predstavi, niti jedan čovjek je ne može pripitomiti. Jedino obnovljeni jezik u otkupljenom tijelu, jezik kojeg je Bog pripitomio, se može upotrijebiti za njega. Zanimljivo je zapaziti da je Pavao rekao: Ako ustima svojim priznaješ Isusa gospodina i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrsio od mrtvih, bit ćeš spašen. Drugim riječima, trebamo pjevati u duetu. I jezik i srce trebaju biti uštimane. Gospodin Isus je rekao: Ta iz obilja srca usta govore. Izaći će ono što je u srcu, ono što je na izvoru srca, izaći će kroz vedro ustiju. Ako je to u vašem srcu, vi ćete to reći prije ili kasnije. Zanimljivo je da kada je Isus došao tom nijemom čovjeku, pisac evanđelja je vrlo pažljivo napisao. Dotakao je njegova usta. Dragi moji prijatelji, ako vas je dotakao, dotakao je također i vaša usta. Njime, s jezikom, blagoslivljamo Gospodina i Oca, njime i proklinjemo ljude na sliku Božju stvorene. Iz istih usta izlazi blagoslov i prokletstvo. Ne smije se, braćo moja, tako događati. Jezici koje vi i ja imamo sposobni su slaviti Boga ili huliti Boga. Kao što smo rekli ranije, jezik je taj koji uzdiže čovjeka iznad životinskog svijeta. Čovjek nije blebetavi majmun ili nekakva ptica. Čovjek može komunicirati s čovjekom, a može komunicirati i s Bogom. Kada čovjek može pjevati kao anđeo u nedjelju, a zatim govoriti poput demona u tjednu, nazovite ga kako želite, ali Biblija takvog čovjeka naziva licemjerom. Kada sam u banci u kojoj sam kao mladić radio obznanio da ću se školovati za službu, jedan od potpredsjednika banke pozvao me u svoj ured. Bio je moj dobar prijatelj i znao je ponešto o mom životu i kakav sam bio. Rekao mi, nadam se da ćeš biti istinski propovjednik i istinski Boži sluga. Još je rekao, razlog zbog kojeg danas nisam kršćanin je iskustvo koje sam imao tijekom rata. Nastavio mi je pričati kako je banka osnovala podružnicu blizu tvornice Baruta. Jedan od blagajnika bio je također i solist u crkvi u tom gradu. Jednog jutra kada je taj blagajnik izašao iz crkve, potpredsjednik banke čuo je kako je jedna gospođa rekla. Znate, ona je čovjek jedan od najboljih ljudi na svijetu. Pjeva poput anđela. Ovaj potpredsjednik tada nije ništa komentirao. Međutim, ta je gospođa posjedovala i metak i imala je neke poslove u toj banci. Jednog je dana ušla i razgovarala s njim. Kad se odjednom začuo drzak govor, kojeg ne možete ni zamisliti, dolazio je od blagajnika koji se pokušavao uskladiti račun, ali nije u tome uspijevao. Nekoliko godina sam bio blagajnik i znam da je to jedna od najobeshrabrujućih stvari koja vam se može dogoditi. Kada se ovaj čovjek nije kontrolirao, počeo je huliti Boga, a gospođa je rekla, pa tko je to? Potpredsjednik banke je rekao, to je vaš solist koji nedjeljom pjeva kao anđeo. Čovjek može slaviti Boga ustima, a može ga i huliti. Možete činiti oboje sa ustima koja imate. Gospodin Isus je rekao da će ono što se nalazi u srcu izaći kroz usta. Nema sumnje da će vaš jezik to reći. I dalje nastavlja, zar vrelo na isti otvor škilja slatko i gorko? Može li, braćo moja, smokva roditi maslinama ili trs smokvama? Ni slan izvor ne može dati slatke vode. Drugim riječima, čovjek može biti osoba sa dva lica, dva uma i sa jezikom sličnim zmijskom. Može reći i dobro i loše. Međutim, niti jedan izvor ovdje na zemlji neće vam dati i slatku i gorku vodu, niti će stablo istodobno roditi smokvama i maslinama. Jezik otkriva istinsku vjeru zbog toga što se ustima priznaje ono što se u stvari nalazi u srcu. Je li tko mudar i razborit među vama, neka dobrim življenjem pokaže svoja djela u mudroj blagosti. Jezik može otkriti istinsku vjeru, može dati svjedočanstvo za Boga, može izricati mudrost. Ako u srcu imate gorku zavist i svadljivost, ne uznosite se i ne lažite protiv istine. Svađe i ogorčenost zasigurno nisu plodovi vjere. Međutim, jezik može podjarivati takve stvari. Jakov uspoređuje jezik bezumnog vjernika i jezik mudrog vjernika. U stvari, neopuzdani jezik potiče druge vjernike da se pitaju je li taj čovjek Bože dijete ili nije. Ne možete me natjerati da vjerujem da istinski vjernik može psovati 6 dana u tjednu i tada u nedjelju pjevati u zboru. Ne može pričati prljave šale, a zatim poučavati u nedjeljnoj školi o Isusovoj ljubavi. Taj jezik kojeg imate može raditi bilo jedno ili drugo. No, ako radi oboje, radi ono što potiče svađu. Ovdje nam je rečeno, ne lažite protiv istine. Lažljiv jezik je onaj koji niječe Gospodina tijekom tjedna svojim govorenjem. Dalje kaže, nije to mudrost koja odozgor silazi, nego zemaljska, ljudska, đavolska. Jakov jasno daje do znanja da svađa i zavis ne potiče od Boga. Uopće ne dolaze od njega. To je zemaljsko, ljudsko, đavolsko. Znanje je oholo zbog toga što je tako mnogo naučilo. Mudrost je ponizna jer ne zna više. U 16. retku dalje kaže, da gdje je zavist i svadljivost, ondje je nered i svako zlo djelo. Neobuzdani jezik proizvodi zavist i svađu koja vodi u nered i svako zlo djelo. Biblija jasno daje do znanja da Bog nije autor nereda. Nered koji nalazimo u današnjem svijetu je nered stvoren dijelom Sotone koji koristi taj maleni ud, jezik koji je uzročnik mnogih nevolja. Ovaj stih će biti u uskoj vezi sa onim što će Jakov govoriti u sljedećem poglavlju kada će definirati što svjetovnost zapravo jest. 17. redak, a mudrost odozgor ponajprije čista je, zatim mirotvorna, milostiva, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana, nehinjena. A mudrost odozgor prije svega je čista, to jest ona se ne miješa, nije razrijeđena, izvorna je. To je mudrost koja dolazi od Boga i Jakov je jasno identificira. Ona je mirotvorna, blaga, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, nepristrana i nehinjena. Doktor Samuel Svemer spominje činjenicu da krivo učenje uvijek proizvodi svađu, zavist i nevolju. On kaže, zloću svijeta ne možete protumačiti kao čisto ljudski proizvod. Ona je ljudska plus još nečija i to je razlog zbog kojeg su nekršćanske religije tako uspješne. One su nadnaravne, ali od dolje. Sve što uzrokuje podjele i svađe, bez obzira u kojoj crkvi, nije od Gospodina. U to možete biti sigurni. Možete se hvaliti svojim fundamentalizmom. Međutim, ako uzrokujete svađu, plovite pod krivim zastavama. Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir. To su plodovi vjere. Prvo treba postojati pravednost da bi moglo doći do mira. Želja mi je da ta misao dopre do Ujedinjenih naroda. Želja mi je da dopre do Washingtona, Moskve i Pekinga i svih glavnih gradova svijeta, tako i do našeg glavnog grada. Ne možete imati mir bez pravednosti. Dolazi dan, kaže psalmista, kada će se poljubiti mir i pravednost. Danas se čak i ne poznaju, ne bi čak niti prepoznali jedno drugo. Trećim poglavljem završava prvi dio Jakovljove poslanice u kojoj se Jakov bavio provjerom istinske vjere. Postoji razlika u vjeri. Možete vjerovati u krivu stvar ili pak možete samo klimati glavom i nazvati to vjerom. Međutim, spasonosna vjera je ona koja proizvodi dobra djela. Ova tri poglavlja Jakov nam je pokazao različite načine na koje Bog ispituje našu vjeru kako bi provjerio je li ona istinska. Kao prvo, Bog ispituje vjeru nevoljama. Dr. Richard Zojme je istaknuti biblijski učitelj koji je patio zbog nevolja sa bubrezima mnogo godina. Htio bih podijeliti s vama nešto što je rekao, jer znam da dolaze od propovjednika koji nam ne daje svoju teoriju ili svoje ideje, već koji zna što znači patiti. Dr. Zojme je napisao. Život na zemlji ne bi mnogo vredio kada bi bili uklonjeni svi izvori iritacije. Pa opet većina nas bunimo se upravo protiv onih stvari koje nas najviše iritiraju i smatramo najvećim gubitkom ono što bi trebalo biti najveći dobitak. Rečeno nam je da je ostriga mudrija kada neki iritirajući predmet kao što je zrnce pijeska uđe pod ljušturu njenog skrovišta, jednostavno ga prekrije svojim najdragocjenijim dijelom i od njega načini biser. Iritaciju koju je ranije proizvodio zamijenilo je stvaranje biserne forme. Istinski biser je dakle pobjeda nad iritacijom. Svaka iritacija koja danas ulazi u naš život jednostavno je prilika za razvijanje biserne kulture. Što đavao u našem smjeru odašilje više iritacija, to bismo više bisera mogli imati. Samo ih trebamo dočekati s dobrodošlicom i u potpunosti prekriti ljubavlju, našim najdragocjenijim dijelom i iritacija će potpuno nestati kako nastaje biser. kakvo spremište biserja bismo mogli imati samo kada bismo to htjeli. Vidjeli smo dakle da prvo Bog ispituje vjeru nevoljama, drugo Bog ne ispituje vjeru zlom, i treće Bog ispituje vjeru riječju, četvrto Bog ispituje vjeru putem ponašanja i djela ovisno osobi, peto Bog ispituje vjeru dobrim djelima i šesto Bog ispituje vjeru putem jezika. Jakov nam je vrlo jasno dao do znanja da će istinska vjera biti dokaz u životu vjernika. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.